Gerbėjas Jėzui Kristui ir vėl aš Gražina Kadžytė sveikinuosi su jumis, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Kaip ir per gyvenimą, taip ir per metus mes brendame tarytum iš pradžių pavasariškos šniokščiančios upės pakraščiais, kol pribrendame vasaros krantą. Ir taip jau nuo senų senovės sutvarkyta, kad žmonės, kurie mūsų ekspedicijų pateikėjai, sakydavo, kad tas pavasario ir vasaros krantas tai būtent susitinka ties sekminėmis. Dar kai nebuvo kalendoriai suskirstyti tuos 12 labai apibrieštų mėnesių, kada sakėme, tiesiog žmonės žiūrėdavo ir kaip gamtos kalendorius, tai šiek tiek anksčiau, šiek tiek vėliau, bet vis dėlto sekminės jau ženklino, kad iš pavasario einame į vasarą. Tai iš tikrai toks labai gražus metas, pats gamtos sukupėjimas, o kupėti tai senojoje mūsų kalboje reiškia įsiskleisti, gausą pradėti, brandinti. Taigi ir dabar mes matome, jeigu kas nors dar nespėjo savo žiedų sukrauti, tai galvotrukčiai skuba tą padaryti, jau ir kaštonai iškėlė savo žvakes, mačiau. Jeigu žiedai jau nužydėjo, medis ar vaiskrūmis vaisių brandina. Matome, kad jau ir paukščiai taip gražiai bečiulbantys truputėlį pritilo ir jeigu įsižiūrėtume, jeigu turime mūsų sodybose inkilėlių arba šiaip, tai matome, kad jie siuva, skuba ir visą laiką iki inkilėlio iš jo, vadinasi, jau jie peni iš kiaušinių sirytusių savo mažus paukštyčius. Lygiai taip pat visur gamtoje ateina metas, kada iš to džiaugsmo pradedame ieškoti išminties ir brandos. Ne šiaip jau sakydavo ir žmonėms, kad bet kur pagal drabužį sutinka, o palydi pagal protą. Vadinasi, mums, ypač mums reikia to proto, nors dažnai žmonės vėlgi tautosakoje pajuokauja, kad visko žmonės dievulį prašo ir sveikatos, ir gražumo, ir sėkmingų vedybų, ir meilės, ir turto, ir viso kito, bet ko gero mažiausiai žmonių prašo proto, tikėdamiesi, kad jie to proto ir tai pakankamai turi, tik tai kai žmogus padaro ką nors labai neprotingo, tai pamastė žmonės, palinguoja galvą ir sako, na va, ką dievulis apleidžia, tam ir protą atima. Ir tada žmogus jau nebetaip protingai, nebetaip elgiasi. Tai, kaip suprantate, šiandieną mes jau gilinsimės į sekminių metų liaudiškąją patirtį, į mūsų žmonių sukrauta per šimtmečius, o gal net ir tūkstantmečius išmintį. Savai mes suprantama, ilgai nebuvo ta išmintis užrašyta, iš lūpų į lūpas perduodant truputėlį aptrupėjo ir todėl mes daugiausiai tai apie ką kalbame, daugiausiai paliudijimų turime iš 19 ir 20 amžiaus. Tad labai giliai negaliu aš jums pasakyti, kas buvo prieš tai, kai buvo mūsų rašytinėje, pasakotinėje atmintyje, bet tai, ką mes turime lietuvių tautosakos rankraštyne ir mūsų dainose, pasakose, patarlėse ir šiaip jau žmonių pasipasakojimuose, mielai norėsiu su jumis pasidalinti. Kaip jau minėjau, nuo seno tą kalendorių žmonės prijungdami prie sekminių daug tokių ir meteorologinių pastebėjimų sakydavo. Štai mes turim patarlę iki sekminių nepadėk kailinių. Laikyk po ranka, gali dar praversti, gali dar būti šalnų, jų būna ypač per obelų žydėjimą, per sodų tą žydėjimą. Ir ne tik mes tą patarlę turime, viešėdama Čekijoje, radau tokį kalendorių, ten iš karto atsiverti parašyta dosvatego ducha, nezvlikei kožuha, o po svatim duchu zosten zašks kožuhem. Vadinasi, iki šventosios dvasios, iki sekminių. Nepamės kailinių, o paskui jau po to gali džiaugtis vasarą. Taip pat mūsų tikėjimuose buvo labai svarbus įsitikinimas, kad iki sekminių negalima maudytis upėse, ežeruose, jūrose, nes tada dar ir ten ir vandens dvasios, piktos dvasios gali pareikalauti savo aukos, o štai sekminių metą, kada šventosios dvasios dvelksmas, tarsi Dievo toks žvilgsnis paliečia mūsų visus vandenis, jie tampa saugus, jaukus ir tinkami žmonėms pasidžiaugti. Taip pat mūsų senosios vaistingųjų augalų medicinos žinovai žinojo, kad dabar nuo sekminių iki devintinių geriausia rinkti tuos vaistingosius augalus, kurie savo vaistus, tą vaistingąją galią, sukrauna žieduose. Tai va, sekminės atneša labai daugelį tokių pažinimų, tai čia yra liaudiškoji samprata žmonių. Na ir savaime suprantama, kad visi mūsų senoliai, kurie mums tai pasakodavo, sakydavo, kad štai sekminių metą, tai būtent šventosios dvasios atsiuntimo metą, jau iki sekminių. 9 dienas visi melsdavosi noveną prašydami, dvasia viešpatė ateik, dovanų dangaus suteik ir tos dovanos yra išvardintos, o sekminės švesdavo, na, kuo giliau istorija, tai tuo plačiau. Mes dabar vieną sekmadienį švenčiame, dar 20 amžiaus pirmoje pusėje atsimena žmonės, kad buvo 2 dienos, sekmadienis ir pirmadienis, o 19 amžių paminima, kad sekminių šventė irgi taip netgi iki 3 dienų šventimo įsiskleisdavo, nors, kaip jau minėjau, tikrai toks darbymetis jau nebelabai būtų kada, bet žmogus sako, dirb kada priklauso ir dirb taip, kaip priklauso, o atėjo šventė, švest irgi taip reikia švesti, taip, kaip priklauso, kaip yra prisakyta, kaip yra pas mus priimta. Todėl sekminių metą jau čia daugiau 19 amžiaus pabaigos ne tiek, bet 20 amžiaus pirmojo Lietuvos Respublikoje mes randame nemažai paliudijimų, kai žmonės varto savo šeimos albumus ir sako, va čia buvo mano pirmosios komunijos diena per sekminės, va čia mes sutvirtinimo, mes ko gero gal pirmieji buvom per sekminės, paskui per visą vasarą, kur vyksta sutvirtinimo ir tai ir kitokie. Taip pat matome, kad ir evangelikų liuteronų, štai Skandinavijos šalyse yra priprasta, kad sekminių metą, sekminių dienomis būna konfirmacija, kuri atitinka mūsų sutvirtinimą ir ypač, kiek teko susipažinti su švediškais papročiais, ten labai sakoma, kad vestuvės įvykusios sekminių dieną, tai tikrai labai jau yra sukurtos išminties pagrindų, savitarpio supratimo, meilės pagrindų, globojamo šventosios dvasios ir ta pora kaip tik tai labai gražiai palaimina. Tai va tiek tokių gražių dalykų yra. Ir kaipgi mes galėtume pasižiūrėti į tą sekminių metą? Na, pirmiausia, mes į sekminės ateiname pamažu ruošdamiesi. Sekminės tai yra, jau esu minėjusi, tas didžiojo velykinio meto antras iš džiaugsmo ir įsipildymo sparnas, 7 savaitės, per jas einame. Kai kalbėjome apie šeštines, tiesą sakant, aš atrodo, nepasakiau jums dar vieno dalyko, apie kurį dar galvojau ilgiau. Pasakojau ir citavau iš Mikalojaus Katkaus, kad per sekmines senieji mūsų sentėviai ir protėviai lankydavo kapines, kapinėse melsdavosi ir susėdavo į visos ten, į visų kaimų žmonės ir prie savo kapų ir bendrai melsdavosi ir taip toliau. Ir galvojo, kodėlgi per šeštines. Na ir turbūt tai yra toks dalykas, bandome liaudiškai paprastai suprasti, žmonės bažnyčiose girdėdavo, kad šeštinės tai yra Jėzaus Kristaus prisikėlusio žengimas į dangų. kada mes žinome, jog apaštalai ir jo mokiniai buvo susirinkę ir matė jį žengiantį į dangų, tarytum palydėjo ir liko laukti su pažadu, kad bus atsiųsta šventoji dvasia, kuri jiems padės toliau tą gyvenimą kurti ir tuo gyvenimu dalintis. Ir žino žmonės, kad savo mirtimi Kristus nužengė į pragarus, kaip yra tikėjimo išpažinime, ir ten išvadavo vėlės ir įsivedė jas į tą amžinąją šviesą. Vadinasi, ten buvo ir mūsų protėvių, mūsų artimųjų vėlės, tai štai žmonės prie kapo, skaitydami tuos vardus, kur ant antkapių buvo užrašyta, arba primindami, jeigu nėra užrašyta vaikams, kokie vardai po vienu ar kitu kryželiu, tiesiog irgi lyg ir pasidžiaugdavo, kad jų artimieji tikriausiai Kristaus prisikėlimu jau ir yra išvaduoti ir žengia su juo tuo dangaus keliu į amžinąją šviesą ir amžinąją ramybę. Ir jo lab to mokydavo pasiruošimas sekminių metų, sekminių išminčiai. Kasgi toje išmintyje labai svarbu? Man atrodo, kad labai svarbus dalykas, kas yra ta išmintis. Mes žinome, kas yra protas. Protas yra sugebėjimas suvokti realius reiškinius, suprasti. Nes protas suprasti, mūsų ir kalba taip jau sako, o išmintis, tą supratimą reikia apmastyti, išmintyti, suvesti su platesniais tokiais reiškiniais, su platesniais dalykais. Ir va čia yra labai gražus pastebėjimas, kad protas, išmintis yra tai, kas nesensta, nepasiduoda laiko kirvarpoms ir tai yra remiasi į svarbiausią žodį, svarbiausią priesaką, mylėkite vienas kitą. Ką ir paliko Kristus, mylėkite vienas kitą, kaip ir mes jūs mylėjome. Ir daugelis sako, būtent meilė ir yra tikroji išmintis. Jeigu su meilė spręsi ir šeimos savitarpio problemas, ginčius ir visa kita, tu dažniausiai padarysi išmintingai. Todėl sekminėse, kada žmonės grįžta iš bažnyčios, o į bažnyčią eidavo tikrai jau sekminių metą, jeigu žiemos metą, tai vienas kitas iš vyresniųjų šeimos atstovų, tai sekminių metą jau visi, nes galima sakyti, kad sekminės lyg ir atveria vasaros atlaidų tradiciją. Štai ten jau, sakysime, sekminių metą senosios moterys sakydavo, kad kai buvom merginos, tai jau tada nelabai daug ko turėdavom, bet jau 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje nebeužteko vien tik drobinių, austinių, lininių ar vilnonių drabužėlių, atsirado manufaktūros, galima buvo pirkti perkelio, štapelio, šilko ir kitokių išsveikimų. Tur atvežtų medžiagų, tai tada papuoždavo motino savo dukteris, pasiūdindavo arba pasiūdavo pačios suknelės ir išeidavo į pirmuosius atlaidus. Ir paskui per vasaros atlaidus irgi būdavo gražiai, matydavo ir sakydavo, galima buvo atspėti, kurios šeimos kiek dukterų yra atėjusios į bažnyčią, nes labai dažnai moteris, kad būtų taip jau pigiau ir ekonomiškiau pirkdavo rietimą kokiom gėlėm ar kitokiais raštais išmuštos medžiagos spalvingos. Na ir pasiūdavo visom dukrom iš to rietimo suknutės ir matydavos, kad vienos šeimos tokiais raštais pasipuošusios, kitos tokiais. Taigi šį metą, kaip ir Velykų metą, atsigręžiama į vaikus ir mažus ir paaugusius, o meilė vaikams, tai ta diena atiduota jiems jau savaime yra didelė meilė. Kaipgi ta sekminių dienos meilė atsispindi mažam kūdikėliui? Jis pramerkęs akutes, mato gražiai, šviesiai, apsirengusius vyresniuosius šeimos narius, kurie ruošiasi į bažnyčią. Jis savo nosytę smalsiai jau užuodžia berželių, kuriais apkaišyta ir palubės, ir antlangės, ir pamerkta su kitomis gėlėmis. Berželių kvapas, sekminės susijęjamos irgi su berželiais, netgi būdavo taip. Yra tokių paliudijimų, kad atsineždavo du berželius, jau nekalbant apie tas apskintas šakeles, kuriomis papuoždavo ir ten dainoje, kaip sako, kas iškaišys tavąją seklyčią per sekminės šakelėm beržų, juk tu laimę gali rasti šį čia, tėviškėliai savoj tarp draugų, čia yra graži daina, kurią mes dar girdėjome atnešta iš 20 amžiaus pradžios į jo pabaigą kaimo gegužinėse. Tai du berželiai būdavo pastatomi abipus prieangio arba gerųjų laukujų durų ir tai sakydavo žmonės, lyg ir simbolizuodavo, kad štai šitie berželiai sujungs šeimininko ir šeimininkės tėvo ir motinos gyvenimus į vieną gerumą. Na ir tas gerumas, savaime aišku, kad mūsų mažieji vaikai, jie dažnai mums ir žodžio nepasakius, jie jau žino, ar tarp mūsų yra gerumas, ar tarp mūsų kyla kažkoks nerimas, ar tarp mūsų yra piktumas. Vaikai jau tiesiog be žodžio visą tai jaučia, o štai įsitaisęs ant mamos rankų, jisai žvalgos į tą pasaulį labai drąsiai, o jeigu dar šalia tėvelis, tai jau vaikas turi visą gyvenimo pilnatvę. Kada nulipa nuo mamos kelių iš tėvelio glėbio vaikas, toje išmintyje, kurią ir šitas pavasario metas ir sekminės liktai diktuodavo, pervesdami į mūsų papročius, vaikas pradėdavo mokytis suaugusiųjų gyvenimo. O kaipgi to suaugusiųjų gyvenimo mokytis? Na, po truputėlį padaryti vieną kitą užduotėlę, vieną kitą darbelį, kurį daro suaugusieji ir pavaduoti tuos suaugusius. Tai kol būdavo mažas vaikas, tai jis tiesiog troboje kažką paduoda, kažką pašluoja, kažką nuneša, kažką palieptas atneša. O jau paaugęs, kaip dabar sakytume, iki mokyklinio amžiaus, dažniausiai išeidavo ganyti gyvulėlių. Iš pradžių žasų, paskui avelių, o paskui jau ir visų rimtų didžiulių galvijų bandos didžiulės. Taigi piemenavimo metas buvo tarytų mokykla. Ir štai dabar atsitinka toks dalykas, kad kartais žmonės ir nesuveda tų dviejų dalykų. Na, sekminės bažnyčioje viskas aišku, o ką toliau veikti, na, galima pasivaišinti su giminėmis ir taip toliau. O ką iš senųjų sekminių pasiimti? Sako, o ką pasiimsi iš tų senųjų sekminių, jeigu tai buvo tik tai piemenų šventė? Na taip, piemenims, kurie darbuojasi ir būtent tai buvo ta dalis šeimos arba su šeimyna samdyta, ta dalis, kuri negalėjo sekminių rytą su visais nueiti į bažnyčią, nes vis tiek, kol nebuvo aptvarų, kol nebuvo rišami galvijai, juos reikėjo ganyti ir kažkam reikėjo prižiūrėti. Tai jie buvo dirbantys. Jie buvo dirbantys, užvaduojantys suaugusių žmonės. O čia mes matome netgi tokį dalyką mūsų liaudės etikete, kad štai ar sekminių metą, ar per kitas šventės, ypač per atlaidų dieną, sakydavo, kad tie, kurie piemenauja, gano bandą, stengdavosi pasivaryti ją arčiau vieškelio, arčiau kelio, kuriuo važiuoja iš parapijos bažnyčio žmonės, nes pravažiuodami juos pasveikindavo. Toks pasveikinimas būdavo etiketė, mes turim, tai jau pagarbina Jėzų Kristų be abejo, o tada sako, pargink vaikelį, tas gražiai atsiliepia dar nepriganiau ir kartais žiūrėk iš vežimo švysteli lauknešėlis ar koks nors saldainis gražiame popierėlyje, ar pakviečia atbėgti prie vežimo, duoda riestainį, dar ką nors tokio. Žmonės pravažiuodami pro šalį, šiaip jau pas mus priprasta, kad vaikai lyg ir turėtų pasveikinti suaugusius, bet čia važiuojantis yra nedirbantis žmogus, o tas, kuris gano bandą, dirbantis. Ir tokia pagarba darbui, nesvarbu, kad tu mažiukas, bet tu dirbi, tave pagerbiu, tave pasveikinu. Ir netgi yra toks gražus, sakysiu, netgi ne papokštavimas, bet rimta pamoka. Jeigu kas nors, ar iš prigimimo, ar iš auklėjimas nemandagus, arba užsigalvojas, nepasveikindavo vaikų, nepakalbindavo tų vaikų dirbančių. Vaikams buvo leista jam pavymui šūktelti: ei, dėdė ar teta, ar nematei kiaulės su zvaneliu? Ir čia jau šiaip paprastai, jeigu vaikai ką nors padarydavo netinkamo, tai na, tiesiog vesdavosi jos pas tėvus ir aiškindavosi, ką vaikai padarė netinkamo, o tėvai išklausė abi pusės, tada spręsdavo, kaip čia dabar pasielgti, ar pabarti, ar pabausti, ar taikos sutartį sudaryti. O jau ši čia nepasiskūsi, nes vadinasi, jau tu saugia žmogus padarėj neteisingai. Nes vėl pasakoma, net keulė įdama pro šalį kriuktelio, kaip žmogus nepasisveikins. Tai va tokios pamokos mandagumo irgi buvo, na, o sėkminių metų pamokos vaikams augantiems tikrai buvo labai didelės ir gražios. Na, pabandykime jas šiek tiek aptarti. Štai jau iš vakaro vaikai, kurie gano bandą, ruošdavosi pinti vainikus, tai sakydavo, net iš vakaro susipindavom, čia su Valkyjoje, Agnietė Ambraziejūtė Steponaitė, sako, nupindavom gražiausius vainikus, pririšdavom ant virvutės, kur nors ar prūdelį, ar upelio užutekyje, kad nenuneštų, bet kad tie vainikai būtų žali, gražus ir kad mes galėtume karvės apvainikuoti, mūsų karvutės būtų gražesnės. Iš to laiko žodinė yra toks pavadinimas – sekminpievė. Kągi reiškia sėkminpievė? Na, yra ir kitokių pavadinimų – draustinė. Tai yra pievos gabalas, vešlios pievos gabalas, kurioj vieni kitiems drausdavo ganyti gyvulius, laikydami tą vešlią žolę sėkminių rytui, kad gyvulėlius geriau priganytų. Sakydavo, nu kaip tu dabar jau lendi prie draustinės arba sėkminpievės, tai ką mes gyvulėliams duosim per sėkminės. Tai va toje sėkminpėvėje išvarė rytą gyvulėlius, vaikai stengdavosi kuo geriau juos priganyti ir žinodavo, kad tai yra darbas, kuris turi būti atliekamas labai teisingai, labai pavyzdingai. Vėlgi Agnietė Ambraziejūtė Steponaitė nesakydavo, kad į tą sėkminpėvę savaime suprantama laimėdavo tie, kurie gindavo savo gyvulėlius pirmieji. Tie ir geriausia, ta vešliausia žolė ir pasirinkdavo. Tai vėlgi ant kairiajame Nemuno krante, Sūduvių žemėje, Suvalkijoje būdavo toks paprotys, kad vaikai jau prašydavo ir senolių ir kitų, kad juos prikeltų kuo anksčiau, nes šiaip rytą miegas labai saldus ir nenorėdavo keltis, bet tada prikelia pirmas ir po to jau jis laimingas mato kitus bičiulius, kurie atgena savo gyvulėlius ir juos užspirgindavo. Irgi kaip paprašoma, Gramų piemos pirgutis valiolia, valiolia, Smalenskų piemos pirgutis valiolia, valiolia. Ir jau tas pirgutis lyg ir truputėlį nusimena, kad jau šį kartą jis buvo aplenktas, jis jau truputėlį atsilikęs tokios gražios varžytuvės. Kaip priganydavo gyvulėlius, sėkminių metą pargindavo juos anksčiau ir labai gražiai, kaip jau minėjau, apvainikuotas karvutes toje bandoje. Šeimininkės labai dažnai pasidžiaugdavo ir pažadėdavo jiems lauktuvių. Taigi sėkminyko, sėkminių pyrago ir taip toliau. Na, būdavo, sako, šeimininkių, kurios šikštesnės, tai jeigu jos lauktųjų ten nepažadėdavo, tai paskui kitais metais jau praščiau tas karves apvainikuodavo, arba pas tokią šeimininkę svetimi piemenys nelabai norėdavo eiti gyvulėlių ganyti, jau, sakysime, turėdavo daryti moteriškę išvadą, jeigu gyveni su žmonėmis, turi dalintis, turi džiaugtis, turime džiaugtis vieni kitais, bet šiaip jau daugiausia moterys, kaip paprašo Kupiškėnų senovėje Elvyra Dulaitė Neglemžaitė, kad viena kaimo moteriškė, našlėtė, turėjo tą vieną oškelę, bet vis tiek prie kaimo bandos tą oškelę priimdavo, tai jinai sėkminių metą laukdavo prie varto su mažu, kaip rašo, kumščio dydžio, oško sūreliu. Piemenys jos gailėdavo, jau to sūrelio nelabai norėdavo imti, bet jinai būtinai sakydavo, jeigu gonot mano oškelai, tai priimkit ir mano sūrelį. Čia labai gražus toks liaudiškas pastebėjimas, kuris primena ir Evangelijoje minimą našlės katiką. Čia irgi paminima, kad našlė, išgyvenusi daugelį netekčių, yra labai nuoširdi, labai trokštanti su visais pasidalinti, linkinti vieni kitiems gero. Kada visi gyvulėliai jau buvo tvartuose, jau ganimas baigtas, tada piemenys vėl susirinkdavo, nes piemenys tai buvo tokia kompanija, kaip sakyčiau, mokyklos klasė ar koks nors moksleivių klubas bendraminčių savanorių ir eidavo rinkti jau savo pažadėtų visų lauktuvių. Kupiškėnuose tą rinkimą vadinodavo malstuvėmis. Kas yra malstuvės? Na, o malstuvės tai yra, nu, žodžio, melstis. Nu, išmaldauju, išmeldžiu, užeidavo pulku ir šeimininkės prašydavo, taigi tetulytė, mumgi piemenų jau boliui duok, gal miltų turi, gal kiaušinių, gal lašinių, gal taukų, gal pieno, gal doko nors, gal ir kokį pyragėlį iškepė. Ir neždavosi krepšių, susidėdavo tas vaišės. Jeigu šeimininkas būdavo troboj, jo irgi neapleisdavo, sakydavo, dėdytė, tai gol kokį gryvinų, tada pinigas buvo gryvinas, kaip paprašinėjo Dulaitė Neglemžaitė, gryvinėlį, tai mes muzikontus pasisumdytumėm, tai būtų labai gerai, tai būtų labai smagu. Kitur, pavyzdžiui, Biržų krašte, kaip paprašo, taigi būdavo net sukurtas specialūs tekstai. Užeidavo, žinodavo, kad ši čia šeimininkė turtinga mėsos produktų, tai iš karto pradėdavo recituoti žviegė kiaulytą kiaušinėlių, žviegė kiaulytą kiaušinėlių. Kitur sakydavo, mūkė karvytę pienelių arba sviestelio, zūkė girnelės miltelių ir taip toliau. Tai vaikai irgi išmokdavo, suprasdavo tokią gyvenimo išmintį, kad už gerą darbą turi būti atlyginama, kad reikia žinoti, kada ir ko paprašyti, kaip viską tą suderinti. Viskas tas eidavo į gyvenimo mokyklos klases. Kai vaikai susirinkdavo viską, tai vienur būdavo patys mėgindavo tą stalą savo paruošti, o labai dažnai būdavo paminima, kad prašydavo geriausią kaimo šeimininkę, kad jinai pamokytų mergaitės, kaip paruošti šventinius valgius, šventinį stalą. Taigi mergaitės dirbdavo prie to šventinio stalo, kaip šeimininkės, virėjos, kulinarės, o berniukai mokydavosi irgi surinktus pinigus iš šeimininkų, susiskaičiuoti, atidėti, kiek muzikantam, ar mes galim pasikviesti muzikantus. Pasikviesdavo muzikantus, ir muzikantai pamokydavo juos tikrai kaip tikrų gerų šokių, kad jau kaip auks į jaunimo pulką, kad ateitų jau mokėdami šokti, kad nebūtų pajuokti, kad nebūtų taip jau paneigti, atstumti. Taip pat, kai vaikai susėsdavo prie stalo, ateidavo keletas kaimo garbingesnių vyrų, gal ir kaimo seniūnas ir ūkininkai, ir šitie vyrai taip pat pakalbėdavo apie įvairią gyvenimo išmintį, tokių patarimų ir savo gyvenimo pasakydavo, vaikai vėlgi mokydavosi gyvenimo iš žmonių ir pasijusdavo didesni, kad štai ir jie sėdi už to paties stalo kaip ir garbus kaimo žmonės. Ir po to irgi būdavo vietų, kai kur tai būdavo apribotas tas vaišių laikas, o kai kur leisdavo vaikams vaišintis, dainuoti, šokti, žaisti, tiek, kiek juos pačius nuovargis apimdavo, kad irgi suprastų, kiek ta linksmybė duoda mums sveikatos, kiek jinai mums duoda, na, paprasčiausiai, sakysime, tik tai linksmybės ir kada vis dėlto laikas yra pabaigti. Šiaip jau vaikai labai ramiai linksmindavosi, nežinodavo, kad sekminių antros dienos rytas bus jau visiškai kitoks. Jie galės ramiai ir gražiai miegoti, sapnuodami tai, ko išmoko per pirmąją sekminių dienos pamoką, kurią turėjo. O po to, kasgi išgins gyvulius sekminių antrosios dienos rytą. Tai štai ši čia jau būdavo užduotis būtent vyresniems, paaugusiems, į jaunimą pulką perėjusiems kaimo vaikams, na nebe vaikams, jaunuoliams ir merginoms, ir dažnai tų pačių šeimininkų, nors ir samdydavo samdinius, sūnums ir dukroms, dažnai netgi grįžusiems, jeigu būdavo grįžę paviešėti arba atostogų gimnazistai, studentai, tai netgi ir jiems. Čia irgi tam tikra sekminių meilės išmintis, kad jie neišpuiktų, kad atsimintų savo piemenavimo dienas ir kad galėtų užjausti tuos mažesniuosius vaikus, kurie tą piemenavimo mokyklą eina ir netaip lengva jau ta piemenavimo mokykla, nors vaikystėje viskas yra gražu, viskas paskui prisimenama su šviesiu, skaidriu džiugesiu. Tai pirmiausia, pasiruošdavo merginos, įsikepdavo pyragėlių, pasiruošdavo šiaip visokių skanumynų ir išgindavo dainuodamos. Tas rytas buvo labai dainingas, na, jeigu skamba merginų balsai, tai vaikinai irgi išgirsdavo, greitai šokdavo, keldavosi, atidainuodavo irgi kitų pulkų, jeigu būdavo tarp jų muzikantų, atsineždavo armoniką ar muzikos instrumentą, na čia jau ir pajuokavimų tikrindavo, ką merginos jų lauknešėlius, ką prikepė, ką privirė, ko galima pasivaišinti, šokdavo, netgi Dzūkijos krašte yra pasakojama, kad gal kai kur ir daugiau senesniais laikais būdavo, jaunimas netgi žaisdavo, vaidindavo vestuves. Išrinkdavo vaidmenis, kas bus piršlys, kas bus vočia, kas bus jaunieji, kas bus klebonas, kuris santoka palaimins, kas bus pamergės pabroliai, kam. Nagi repeticija yra mokslo motina, ta sako dar lotyniška pavardė, lotyniška patarlė repeticija est mater studiorum. Kad nereikėtų paskui kaip dabar puola, nežinia kur, gal vestuvių planuotojų, kas čia mums tas vestuvės galėtų padaryti ir kaip čia mes dabar kaip varniukai ar pasiubosim, palinguosim, ką mums palieps, ką padarysim. Ne, vestuvės buvo jų pačių šventė ir jie jau nu, pamažu mokėsi, kaip jeigu tu pateksi į pamergės pabrolio vaidmenį, kaip tu jį turėsi atlikti, jeigu tu kitokiam vaidmeniui būsi skirtas, kaip tu jį turėsi atlikti. Taigi jaunimas vėlgi mokydavosi, bet kai žaisdami mokomės, tai tas mokslas labai smagus, labai netgi užsimiršti, kad mokaisi, užsimiršti ir kad yra dar kita realybė, kad tu išginiai bandą. Ir banda neprižiūrima, pamiršta galėdavo nueiti ir į kaimynų pasėlius, ir į kaimynių daržus. Ir čia vėlgi yra gražus toks pastebėjimas mūsų senuosiuose papročiuose, būtent kaimo čia papročiuose žemdirbių, kad šiaip jau, jeigu nuganydavo daržus ar pasėlius, tai kaimynai sueidavo, numatydavo žalą ir tie, kurios sodybos, kurios šeimynos žmonės padarė tą žalą, to sodybos šeimininkas atlygindavo. Bet sekminių antros dienos rytą žala neatlyginama. Na tiesiog, tai yra tokia šventė ir reikia tada visiems ir ką? Tada reikia prisijungti ir vyresniesiems žmonėms, garbiems šeimininkams, garbioms šeimininkėms, pirmiausia tėvai, šeimininkai, kurie susirūpinę savo pasėliais ir visais laukais, eina žiūrėti, vaikščioja palei savo parogės laukus, žiūrėdami, kad niekas nenuganytų. Susitinka kaimyną, pasilabina, na kaip seniau buvo įprasta, ir pypkę išrūkydavo, ir pakalbėdavo apie įvairiausius reikalus, ir dažnai daugiau kaimynų susirinkdavo, susikalbėdavo. Tai šeimininkės, nesulaukusios pusryčiauti grįžtančių vyrų, tuos pusryčius vyniodavo į lauknešėlius, į staltėse, ir irgi žinodavo, kur kieno parugės, kur paprastai renka. Tai prasidėdavo pirmieji piknikai. Ypač Švenčionių krašte, tai labai ilgai mes čia žinome, kad buvo vadinami sekminių sambariai, javų lankymas, jau tada matoma, aptardavo žmonės, kieno javai vešlesni, kieno gal derlius bus geresnis, ar tikrai bus geras derlius, ar tikrai mes tas kryžiavas, kryžiaunas dienas sąžiningai meldėmės ir išprašėm tokio oro, kokio mums reikia mūsų derliui, mūsų gyvenimui, ar kažką mes dar apleidome, pasišnekame. Ir štai iš namų išeina beveik visi žmonės, po vasaros dangumi susitinka visos kartos ir visiems užtenka vietos. Jaunimas kur nors ten arčiau beržinėlio, kur lygesnė pieva, šokiams, žaidimams, gražiai savo dainuoja, valiuoja, muzika groja. Tėvai parugėja susėdę, viena akim seka, kaip ten jų sūnus ir dukros, kur ten klauso vienausim, kitausim seka pokalbį. Mažieji vaikai, kad ir tie patys piemenukai ir kiti, jau ilgai pamiegoja, įsirytę iš lovelių, pamatė, kad namai tušti, na tik tai gal senolė močiutė likusi žiūrėti, kurie jau be lasdelės daug žingsnių nenužengė. Tai iš karto pačiauškėja, močiutė paklausė, kur visi, ir lekia į parugės, prie tėvų atlėkia vieną kitą kasnelį paragauja, prie vyresnių brolių ir seserų nulėkia, pasmalsauja, kaip ten šokama ir dainuojama, ką jiems reikės išmokti, koks bus tas pasaulio modelis. Ir taip sekminių metą po dangumi skleisdavosi graži bendrystė, kada nesakydavo, ten jaunimas, ten senimas, ten per vidurį žmonės yra. Ne, visi būdavo. Ir netgi irgi būdavo toks labai gražus pastebėjimas, kad parapijos klebonas dažnai irgi pasikinkydavo bričkutę ir apvažiuodavo dar to savo kaimus, kai kurie kaimai netgi specialiai kviesdavo, tai tada kartu ir pasimelsdavo be abejo, ir pasišnekėdavo, ir patarimų pasiklausdavo, beje, senesnieji parapijų klebonai didelė dalimi būdavo labai rimti ūkininkai ir gerokai išsilavinę, jie tikrai galėdavo patarti. Štai Antanas Miškinis Žaliaduonių gegužėje, tokioje knygutėje, kuri yra lyg ir dokumentinė, lyg ir memuarinė, aprašo, kaip parapijos klebonas, na, kadangi Antanas Miškinis iš Juknienų kaimo, tai ten tas kaimas yra tarp trijų parapijų, Tauragnų, Daugailių, bet labai dažnai žmonės eidavo į Vajasiškį, jiem kažkaip tikdavo Vajasiškis, tai nežinia, kuris tas klebonas, Tauragniškis, Vajasiškis ar Daugailiškis, bet atėjęs taip pasižiūrėjau, kad daržuose moterys susodinę svogūnų, atsiprašau, kopūstų rūkų, kelių daigus per tankiai, jis pasilenkdamas pradėjo juos ravėti pagal agronomijos taisyklės. Ir iš pradžių moterys net pažino, atlėkė jau barti vytis iš daržo, paskui jau puolė klebonėlių rankas bučiuoti, atsiprašinėti, o jis jas pamokė. Tai jeigu per tankiai sodinsite, tai nei kopūsto galva nesusisuks, nei runkelis neturės kuris įskleisti. Taigi ir patardavo, ir tokių labai gražių pamokymų, ir be abejo, ir gilesnės išminties, kuri sekminių metui labai reikalinga. Na ir be abejo, visko negalėtume išnekėti. Dalis po išsekminių papročių, ką aš čia pasinekėjau, Žemaitijoje, tarkime, persikelia į devintinės. Ir štai, kada susitinka aukštaitis, jis kalba, kad vainikuojame karvytės ir parvedame per sekminės, tai žemaitis sako, o mes per devintinės. Devintinės žemaičių dar iš Daukanto raštų mes matome, buvo kaip ir vainikų šventė, bet ir sekminės tam tikra prasme. Irgi buvo vadinama vainikų šventė. Ir dar apie šitą šventę, tiesiog jau nebedaug to man laiko yra, bet kelis žodžius norėčiau pasakyti, kad štai netoli sekminių sukasi ir tokia visai nauja šventė, bet mums svarbi reikalinga, tai tėvo diena. Kaip gegužės pirmojų sekmadienių, gegužės mėnesį, pilna gražių moteriškų vardų ir vardadienių atveria. Motinos diena, taip birželio vyrų mėnesio, kiek ten yra Jonai, Petrai, Povilai, Vladai, Aloizai, labai irgi tokių vyriškų vardų, kur mes ir atlaidų turime ir tų šventųjų titulų, atveria tėvo diena. Bet tėvo dieną mes įvedėme į kalendorius tik tai 20-ojo amžiaus pabaigoje. Kodėl taip? Kodėl motinos diena atsirado 19 amžiaus pabaigoje, pas mus įsitvirtino 20 amžiaus pradžioje, mes jau esame kalbėję. Todėl, kad vaikai atitolo nuo motinos rankų, jau nuo to pasaulio, kuriame gali labai greitai pas motiną parbėgti, parvažiuoti, parjoti. Ir tada pasilgimas suformavo tą motinos dieną. Bet tėvo dienos kol kas dar nebuvo pasilgimo ir galbūt tai lėmė, kad ypač 20-ajame amžiuje tėvas buvo lyg ir toks šeimos atstovas visuomenėje. Tėvas buvo ūkininkas, jeigu tai kaimo vyrų taryba. Tėvas buvo amatininkas, jeigu tai miestelio arba miesto amatų cechai. Tėvas buvo valdininkas, kai jau susikūrė Lietuvos Respublika ir ministerijos ir kitos valdiškos įstaigos. Tėvas buvo mokytojas, nes daugiausia pirmoji Respublikoje irgi buvo mokytojų vyrų. Tėvas buvo mokslininkas ir vadinasi, buvo švenčiama pagal jo profesiją, pagal jo buvimą. Tėvas buvo karininkas, karys, karių dienos, visos tos dienos. Ir štai 20 amžiaus pabaigoje, kada liktai susilygina ir tėvo ir motinos vaidmuo, ne tik trys namų kampai motinai, o ketvirtas ir visas aplinkinis pasaulis tėvui, bet abu ir tėvas ir motina dirbantys, vadinasi, abu reikia pargražinti ir šiek tiek į namus, ir štai įvedama tėvo diena ir mes matome, kad tėvo diena didžiajame dalimi irgi yra lyg ir veidrodinis atspindys motinos dienos. Motinos diena vaikai sveikina motiną ir stengiasi padaryti tuos dalykus, kurie pradžiugintų ją, lygiai taip pat tėvo dieną, vaikai sveikina tėvą ir stengiasi jį pradžiuginti. Štai mano studentės, būsimosios pedagogės, dabar jau aš manau, kad tikrai pedagogės, labai gražiai rašė, kad štai netgi mes dukros tą dieną važiuojame su tėčiu meškerioti, nes jis aistringas meškeriotojas. Mums tai tas meškeriojimas nieko, bet tėčiui tai didelis džiaugsmas, kad dukros jį supranta ir paremia, kiti vėlgi pasidalina kokiu nors kitu tėčio džiaugsmu. Tad, mėlieji, sudėkime visą tą mūsų išmintį vaikų, paauglių, jaunuolių, motinų, tėvų, senolių išmintį, tegu jinai mus lydi, apsupta šventosios dvasios dovanų. Su jumis kalbėjosi aš, Gražina Kadžytė, tikiuosi, kad Dievas duos, dar ne kartą susitiksime ir pasidalinsime tuo, ką sukaupė mūsų tautos. Ir ne tik mūsų tautos, bet ir visos žmonijos išmintis, stebėdama tą gyvenimą ir bandydama jį suprasti, apmąstyti.